tukomyewo n'empagi endala nga g'emaka era ng'ekifaananyi kye tugenda okulaba muno amaka ga Katonda. Mu maka ga Katonda mulimu kye tukola ng'era ekisookera ddala kwe kusinza. Kusinza okwo mulimu okwagala Katonda, twagala waggulu. Era bwe tusinza Katonda ate atulaga okwagala kwe nti tulina okwagalana. Omulokozi yakitugamba era yakitulagambe mu kusaba kwe nga tulina okubeera n'obumu mu Yokaana 17 essaala ye gye yasoma gye yasaba nti obumu bwaffe bwetaagisibwa nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. So ate n'atulaga nti ne ku mulimu omutongole tulina okwagala okugenda ebweru okubuulira enjiri. Kati amaka ga Katonda galimu ebyo ebintu ebyo bisatu: tulina okwagala waggulu nga tusinza, tulina okwagalana nga tuli bumu, tulina okugenda ebweru nga twagala abo ababula ne tubanoonya, bwe tubanoonya ne tubaleeta ne tubabuulira enjiri. Kakati okwo okukula kwaffe mu famire ya Katonda mu maka ge tujja kitwala nti okwagala, kitwalibwa wamu nti okwagala. Kakati ebintu byonna bisatu we bijja wamu nga bekutte wamu, tusinza, twagala Katonda, twagalana nga ffe tuli bumu, tugenda ebweru ne tubuulira enjiri, ne twagala abantu abo ababula, mu kubaagala tubabuulira enjiri ne tubaleetera, olwo tuba tugenze mu kukula kwaffe mu kwagala, tuba tutuuse mu kye tuyita okuweereza, tuba mu kuweereza. Mu buweereza bwaffe tufaanana Kristo Yesu. Kati Kristo Yesu oyo kye kintu kyemu kye yakola, yayagala Taata n'atwagala ate n'ayagala abantu ababula. Yayagala amaka gaani ga Taata, era kyava yatulaga obumu mu ssaala ye gye yasaba nti bantu babeere bumu, bompadde Kitange babeere bumu nga nange naawe bwe tuli obuki obumu. Kakati bwe tukula nga twagalana, nga twagala Kitaffe, nga tuweereza, tubuulira enjiri, tufaanana Kristo Yesu, tufaanana Kristo Yesu. Mu kufaanana kwaffe Kristo Yesu kya buli kaseera efuuka neeyisa yaffe. Bw'efuuka neeyisa yaffe, olwo tufuuse abakulisitaayo abajjudde, abali mu maka ga Katonda, abaweereza era abali mu kwagala. Amiina. Ekyo kye kifaananyi ekiri mu maka ga Katonda, bwe gatyo bwe gabeera neeyisa okufaanana. Aweebwa ekitiibwa Mukama.